Diels-Alderova reakcija ima visok stepen diastereospecifičnosti. Stereohemija oba reaktanta, i dijena i dijenofila, ostaje nepromenjena pri reakciji. Tako iz trans-trans dijena i cis-dijenofila postaje substituisani cikloheksen prikazane konfiguracije. Dve metil grupe iz dijena su međusobno cis, a također i dve metil grupe iz dijenofila. Reakcija je prikazana i kao slika 3D modela, a također i kao aktivni 3D model na sljedećoj strani.